呢首歌回應咗頭先個問題。佢話點解我哋咁多愛嘅？原來就係因為上帝愛咗我哋先。咁嚟到呢一刻咧，我哋頭先睇咗有啲樂器演奏啦，亦都有頭先我哋敬拜隊嘅獻唱咧。咁樣咧，嚟緊我哋有一個好特別嘅環節。我邀請我一個朋友嚟呢個聚會，佢見到我張單張上面寫住福音粵曲、福音定粵曲，定係有福音有粵曲，福音同粵曲。跟住我同佢講話，唔係啊，係福音粵曲。咁福音點解可以同粵曲一齊嘅咧？福音唔係福音咯，福音就係講耶穌啊嘛。粵曲就係唱大戲啊嘛。我冇理解錯啊，我朋友咁同我講。跟住佢就話：咁即係點樣啊？跟住我話唔係咧，係嗰個叫福音粵曲啊。咁福音粵曲即係咩啊？大家想唔想聽下咩叫福音粵曲啊？咁好啦，咁我哋邀請我哋救世軍大坑東隊嘅福音粵曲小組為我哋以下落嚟有兩首嘅樂曲嘅獻唱嘅。咁我哋有請福音粵曲。